Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi.
Laatua on Pilkington.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tää on huoropuutarha.
Moi.
Ja Justina vuoro aloittaa.
Mä hyppään tästä suoraan tähän murhajuttuun. Eli mulla on tällä kertaa semmonen kuin Rebecca Sahaun kuolemasta. Ainakaan mulla on ollut mitenkään tuttu keissi, en ole ikinä kuullutkaan tästä.
En mäkään tunnista ainakaan tästä.
Joo, ja tässä on sekin ajankohtainen juttu, että tapaus elää vielä just tälläkin hetkellä, ainakin kun me tätä nauhoitetaan. Koska vasta tämän vuoden helmikuussa alkoi tähän tapaukseen liittyvä uusi oikeudenkäynti, johon mä palaan myöhemmin tässä, kun mä kerron. Mutta varmasti ihan niin kuin lähiviikkona tai kuukausina saattaa tulla, tai tuleekin varmaan uusia juttuja tästä tapauksesta. Ja saa nähdä, tuleeko tuomioita ihmisille tai miten käy, mutta joo. Eli siis 13. heinäkuuta 2011 32-vuotias Rebecca Sahau löydettiin hirttäytyneenä miljonaaripoikaystävänsä kartanokodista Coronadosta Kaliforniasta.
Mä ehkä sittenkin tunnistan tämän jutun, mutta okei, joo.
Okay, joo. Ja eli tämä Sahau roikkui toisen kerroksen parvekkeelta köydestä alastomana, pitkähihainen paita käärittynä päänsä ympärille ja sen painan hihat oli tungettuna sen suuhun. Ja sen ranteet oli sidottu selän taakse ja nilkat oli myös sidottu. Ja sen makuuhuoneen, jonka parvekkeelta se Sahaun oli niin kuin roikkumassa, niin sen oven oli kirjoitettu maalilla "She saved him, can you save her?" Minkä mä en oikein osaa suomata mitenkään järkevästi, koska siinä on niin monta hän sanaa. Mutta oli mustalla maalilla kirjoitettu silleen. Ja sitä maalia löytyi myös sen Sahaun käsistä, vartalosta ja köydestä, joka oli sen kaulan ympärillä. Ja tämä Sahaun kuolema todettiin itsemurhaksi.
Okay.
Ja 2 päivää ennen tämän Sahan kuolemaa sen poikaystävän Jonas Shaknain 6-vuotias poika Max oli kompastunut juostessaan sen kartanon 3. kerroksen käytävällä ja pudonnut sen kaiteen yli sinne niin kuin ensimmäisen kerroksen asti. Ja se oli sitten totta kai kärsinyt aika vakavia niin kuin selkäranka- ja päävammoja siinä putouksen seurauksena ja oli sillä hetkellä sairaalassa aika huonossa kunnossa. Ja tällä tapahtuman hetkellä se Sahau oli ilmeisesti ollut sitten vastuussa sitä Maxista, mutta oli just sillä hetkellä ollut suihkussa, kun se oli tapahtunut. Ja pystyttiin tämän Sahaun puhelutiedoista selvittämään, että siinä yönä, kun se oli kuollut, niin vähän ennen kello yhtä yöllä se oli kuunnellut poikaystävänsä jättämän vastaajaviestin, jossa se Jonah oli kertonut, että se Maxin tila on todella huono ja että se ei todennäköisesti selviäisi. Mm-hmm. Ja sitten tätä kuolemaa tutkittaessa sitten niin kuin pääteltiin, että se Rebecca ei kestänyt sitä syyllisyyttä sitä Maxin tilasta ja siitä, että todennäköisesti kuolisi, vaan sitten niin kuin sen syyllisyyden takia tappoi itsensä ja jätti perään tämän mystisen viestin.
Niin.
Missä
toi,
ei oikeastaan
viesti ei kyllä niin kuin, se ei hirveän järkevältä, no tai ainakaan tällä hetkellä.
Joo, ei. She saved him, can you save her?
Niin.
Siinä ei oikein ole niin kuin mitään järkeä. Ja no sitten tämä Max kyllä menehtyi sitten niihin vammoihinsa muutama päivä sen Rebecca Sahan kuoleman jälkeen, mikä on myöskin siis todella surullista. Ja sitten niistä puhelutiedoista näkyi myös, että se Sahau oli viestellyt siskonsa kanssa siinä samana iltana ihan normaaleja juttuja sekä saanut viestin tämän Maxin äidin kaksoissiskolta, joka sanoi, että haluaisi tulla käymään ja puhua sitä Maxin onnettomuudesta. Ja sitten tämä Rebecca Sahau ei ollut vastannut mitään tähän viestiin. Ja sen ruumiin löysi sen Jonah Shaknain veli Adam, joka oli ollut käymässä niiden luona, niin katsomassa sitä Maxia. Ja se, niin olemassa sen perheen luona. Ja se oli niin kuin asui sen kartanon tämmössä vierastalossa. Eli se oli tosi hulppea ja se oli miljonääri se Jonah.
Yeah.
Ja se Jonah oli itse ollut siellä sen poinkaisen luona siellä sairaalassa. Ja Adam Shaknai löysi tämän Rebecca Sahaun ruumiin silloin seuraavana aamuna ja soitti hätänumeroon. Ja poliisin saapuessa paikalle ne löysi sieltä sidottuna, köyden sidottuna siihen sängyn jalkaan siellä makuuhuoneessa, minkä parvekkeelta se oli sitten ehkä hypännyt, tai mitä olikaan tapahtunut. Ja muun muassa myös kaksi veistä, maalisudin ja maalia makuuhuoneen lattialta. Ja vaikka tämä todettiinkin, että okei, tämä oli itsemurha, ja siihen saatiin tämmöinen ns. Hyvä syykin, että okei, se ei kestänyt sitä syyllisyyttä, sitä Maxin kohtalosta, niin tämä Sahan perhe ei pystynyt mitenkään uskomaan, että se Rebeccan kuolema olisi ollut itsemurha. Ne yksinkertaisesti sinne vaan sanoi, että ei se ole mahdollista. Et esimerkiksi tämä Rebeccan sisko sanoi, että ei mun sisko ollut semmoinen yhtään, että se olisi tappanut itsensä, ja että me viesteltiin ihan normaalisti niin kuin sinä iltana vielä, kun se tapahtui. Mutta totta kai ehkä se vaan oli ihan mahdollista, että se perhe ei vaan niin kuin hyväksy, se ei suostu, niin kuin, ne ei halua hyväksyä sitä totuutta. Mutta ne oli ihan varmoja, että se Rebecca olisi murhattu. Ja totta kai tähän kuolemankin, siis tähän liittyy näitä tosi outoja yksityiskohtia, mitkä viittaisi murhaan, tai ainakin siihen, että jos toisi itse murha, niin toisi todella erikoinen, todella omituinen. Ja tällä Sahan perheellä on myös oma epäilynyt tästä tekijästä, ja ne on ihan varmoja, että se sen Rebeccan poikaystävän veli Adam, joka siis löysi tämän ruumiin, olisi murhannut sen Sahan kostoksi siitä Maxin kuolemasta. Tai siis eihän sehän mennessä ole vielä kuollut, mutta todennäköisesti.
Niin, sitä onnettomuudesta. Niin.
Ja vielä tähän, että miksi ne oli varmoja, että se olisi tehnyt itsemurhaa, oli, että se perheen mukaan se Rebecca oli tosi uskonnollinen ja uskoi, että, niin kun, että jos tekee itsemurhan, niin joutuu helvettiin. Niin. Minkä tietysti, no, mun on vähän vaikea sanoa mitään tohon.
Niin paha sanoa, kun ei ole itse ollenkaan uskonnollinen, niin mä en osaa silleen suhteuttaa, että uskoiko siihen niin vahvasti sitten siihen, että.
Niin. Ja tässä vaiheessa, kun mä niin kun tein tämän researchia, mä olin silleen, että okei, tuossa on puoli ja toisin tosi niin kuin omituisia yksityiskohtia, että oli sitten murha tai oli sitten itsemurha, niin mä oikein vielä osaa sanoa juuta enkä jätä tähän.
Mä epäilen heti, kun se on kunnon kartana, että siinä on pakko olla jotain pahaa.
Joo.
Koska rikkaita ihmisiä.
Joo, mullakin oli ehkä vähän toisella sille, että en mä voi tuomita näitä vaan, koska ne on rikkaita.
Niin, mutta silti.
Ja sitten Sahan perhe syyttää sitä Adamia niin kuin Rebeccan kuolemasta. Tässä niin kuin, niillä on tämmöinen niin kuin, siis wrongful death syytä. Mä en oikein tiedä, oliko tuolla mitään suomenkielistä vastinetta.
En mä tiedä.
Mä ajattelin, että se olisi vähän niin kuin kuolemantuottamus, mutta.
Niin, ehkä sitten jotain semmoista.
Joo, mutta niin mä en oikein. Mä en ole ihan 100% varma, mitä kaikkea siihen niin kuin liittyy. Ja sen käsittely alkoi siis vasta nyt helmikuussa 2018. Ja tämän Sahan perheen asianajajan mukaan juttuun liittyen olisi löytynyt uusia todisteita siitä, että se Sahau olisi murhattu. Ja että ennen kuolemaansa sitä olisi pahoinpidelty ja että se olisi raiskattu. Tai jotakin seksuaalista väkivaltaa olisi kokenut. Muun muassa sillä, että veitsen kahvasta, joka löytyi sieltä makuuhuoneesta, sieltä löytyi sen Sahan DNAta ja verta. Ja sitten, ja siis, joka oli siis sen Sahan verta. Mutta pystyttiin niin kuin katsomaan, että se veri oli kuukautisverta. Joten että, siis vaikutti siltä, että se, tai sen Sahan perhän juristi epäilee, että sitä kahvaa olisi käytetty siihen sen raiskaukseen.
Okay.
Mikä on todella ei, mutta siis. Muuten olisi vaikea. Tai miten se veri olisi päätynyt sitten siihen? Mä en tiedä. Mutta sitten taas tämä Jacques Nainberghän asianajaja pitää tätä koko syytettyä ihan niinku täysin perusteettomana, koska esimerkiksi vain sen Sahan sormenjälkeä löytyy sieltä tapahtumapaikalta, sitä sen ruumiista, veitsistä, köydestä. Yömmäs. Mutta se on itse asiassa myös aika outo yksityiskohta, että vaan sen sormenjälkeä löytyy, koska siis tämän Adamin omien sanojen mukaan, kun se löysi sen Sahan, niin roikkumasta sieltä se otti sen ruumiin alas, kun se oli soittanut hätänumeroon ja koitti elvyttää sitä niin kuin semmoisella siis painelupuhalluselvytyksellä. Eli totta kai sitten sen omiakin sormenjälkeä sitten varmaan löytyy sit köydestä ehkä ja sen, sen Sahan ruumista, jossa on niin kuin, siis koittanut elvyttää sitä. Että jos sitä ei löytynyt mitään sormenjälkiä.
Niin.
Niin sekin on tietysti vähän erikoista. Lisäksi joku tämän Sahan perheen asianajajan palkkaama käsialaekspertti.
Okei.
Tai mitä näitä onkaan, jotka tulkitsee näitä. Joo. Mä en tiedä, onko Suomessa mitään tämmöisiä vastaavia. Sanoi, ettei se oveen maalattu viesti näyttänyt yhtään sen Rebeccan omalta käsialalta, vaan enemmän sen Adamin.
Mutta jos sä jotain maalaat oveen, niin näkyykö siinä mun käsiala?
Nimenomaan. Ja toisaalta just sitten Jacques Nain asianajajien palkkaama ekspertti taas sanoi, että sitä niitä ovenmaalattuja tikkukirjaimia. Mä näin sen tekstin, niin se oli just semmoisella niin kuin maalilla tehtyä tikkukirjaimilla, varmaan aika paksulla pensselillä, koska se näytti just siltä. Että niin kuin semmoisia kirjaimia ja niin kuin paperille kynällä kirjoittua tekstiä ei pysty kunnolla vertailemaan, koska se pinta, materiaali ja välineet on niin erilaisia.
Siis mä ihan tälleen maalaisjärjellä, mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että pakkaus on
niin erilaisille. Mutta nämä oli toinen ekspertti, oli toista mieltä ja toinen toista mieltä.
Niin, kumpi saa suurempaa palkkaa, niin
niin. Mutta sitten lisäksi tässä tämän sahan ruumiin avauksessa oli löytynyt vielä 4 mustelmaa sen päälaelta, joita ei pysty selittämään. Mitkä viittasit siihen, että ehkä sitä on jotenkin pahoinpidelty. Mutta sitten taas tämä Jonah, eli sen poikaystävä, uskoo, että se Adam on syytön ja että se Rebecca olisi tehnyt itsemurhan. Niistä itse tehtiin joku aika sitten haastattelu, jossa se niin kuin tämä Jonah niin kuin puhui, että joo, totta kai onhan tämä ihan hirveä, niin kuin, hirveä tapaus ja että niin kuin, että se menetti niin kuin lapsen ja se menetti sen tyttöystävän, että, mutta se kumminkin uskoo, että sen takia, koska Rebecca piti itsensä syyllisenä siihen Maxin kohtaloon ja siihen onnettomuuteen, niin sen syyllisyys oli niin suuri, että sitten se teki itsemurhan.
Minkälainen se murhateoria sitten on, että miten se olisi tapahtunut? Tai onko sitä niin kuin...
Sen murhateoria on niin, että ne uskoi, että se, tai siis se Sahan perhe ja moni muukin uskoo, että se Adam olisi tappanut sitten sen Rebeccan kostoksi. Siitä, koska se piti sitä syyllisenä siihen, että Max oli kuolemassa.
Niin joo. Ja sitten se olisi vaan lavastanut sen itsemurhaksi, että se olisi niinku
niin.
Murhannut sen tyyli lyömällä päälaille, tai mitä sillä oli mustelmia oli päässä. Tai
niin. Tai. Ja sitten sillä, mä jostakin, tämä oli myös vaan semmoinen keissi, että yksi lähde sanoi yhtään toinen toista. Ja mä koitin keräillä semmosia, että mitä sanottiin useammassa lähteessä, semmosia juttuja tähän. Mä jätin jotakin juttuja pois, mitä oli yhdessä lähteessä ja toisessa sanottiin ihan toista asiaa. Mutta mä muistelin, että mä olisin jossain lukenut, että niinku, et näkyy, että sillä olisi ollut kuristusjälkiä kaulassa. Mutta tietysti, jos sillä, se oli niinku roikkunut kaulastaan hirttäytyneenä, niin pystyykö se niinku erottamaan, että mitkä on tullut siitä köydestä ja mitkä on tullut, että onko joku kuristunut sitä. Tai ehkä se, jos se oli se Adam, en mä sano, että se oli, mutta jos se oli, niin ehkä se on kuristunut sitä sillä köydellä. Ja niin, sitten niin. Niinku...
Ja sitten laittanut.
Niin.
Mut mieti aika silleen, ja sitten olisiko se tehnyt sen silleen niinku sen poikaystävän tilauksesta, koska vähän outoa ajatella, että sitten se olisi, tai kai se nyt onhan se niinku sen veljen poika, niin. Joka on niinku siellä sairaassa, totta kai siinä on vähän niinku silleen motiivia jo itsessään.
Ja olihan se, että kun sen kädet oli sidottuna selän taakse ja myös jalat oli sidottu.
Ai niin.
Joo, outoa. Mutta poliisi oli pystynyt rekonstruoimaan sen, että miten se saha olisi voinut sitoa kätensä ja jalkansa. Ja sitten katkaista köyden yhdellä niillä veitsillä, mitkä oli siellä makuuhuoneessa. Ja sitten niin kun jalanjäljet, jotka löytyi sieltä parvekkeelta, viittaisi siihen, että saha olisi kävellyt parvekkeen reunalle ja sitten heittäytynyt alas.
Joo.
Ja toisaalta, niin kuin äsken sanottiin, kyseessä on miljonääri perheineen, joten ne on voinut maksaa jollekin, että...
Niin, ja ei ainakaan niin kuin sillä jostain puolustusasianajasta varmaan sillä veljellä on mitenkään, niin kuin, että ei olisi varaa hyvään.
Niin, siis joo, tämä oli just joku, tämä omistaa jotain jonkun lääkefirman tai jotain tämä
vielä Jonah. Vielä silleen shadimpi. Niin. Semmoista aina kaikista pahimpia, jotka omistaa jotain lääkefirmoja.
Joo, mutta joka tapauksessa tätä juttua käsitellään siis niinku just tällä hetkellä. Ja varmaan vielä muutamia viikkoja, kuukausia niinku tulevaisuuteenkin. Ja voi olla, että siinä vaiheessa, kun tämä jakso ilmestyy, niin siihen on tullut joku lopputulema. Tai ei ole vielä tullut. Mutta mä yritän muistaa päivittää tästä jutusta, että mikä on se lopputulema. Mutta ja siis edelleenkin tästä nyt on 7 vuotta. Ja Sahan perhe on edelleen varma, että se ei tappanut itsensä Rebecca, vaan se oli murha. Ja taas Jacques näin perhe taas kiistää kaiken ja on sitä mieltä, että se Adam on syytön.
Okei. Okay. Mitä mieltä sä oot?
Mä en oikeasti tiedä. Siis tuolta esimerkiksi tämä Maxin äiti ja sen sisko on sitä mieltä, että se ei ollut itsemurha, mutta että Adam on syytön. Että siellä oli joku ulkopuolinen tai joku toinen henkilö vielä, joka on sitten tappanut ton.
Niin, totta. Eihän sen pakoista sitä ole se, joka vaan sattui tulemaan paikalle ja niinku löytämään sen.
Niin. Mä mietin mitä se viesti tarkoitti?
Niin, se on vieläkin.
Ja kumminkin,
että... Mitä järkeä?
olisi niinku voinut luulla, että jos se tekee tuommoisessa tilanteessa itselleen tai tekee itsemurhan
niin
sen takia...
Niin se viesti olisi, mitä se jää, niin olisi tyyli joku anteeksi niin. Tai joku, jos se on niinku syyllisyyden takia.
Ja se on niin hirveä syyllisyys. Ja miksi se tekee sitten niinku noin... Se on jotenkin niin suunneltu ja niin semmoinen kaikki, että miten se on niinku saanut sidottua kätensä ja jalkansa ja kaulan ympärille se köysi ja sitten katkaissut ne köydet. Mm. Ja jotenkin... Mä en uskoisi, että tuossa tilanteessa sä tekisit noin tämmöisen.
Siis on tietysti, kyllä paljon tämmöistä epäilyttävää.
Niin, paha sanoa itse, mutta jotenkin musta tuntuisi, että... Mm.
Ja onhan sitten varmaan, jos sitten tosiaan vielä oikeudenkäynti ei käynnissä, niin sitten sekä, että onko meillä edes kaikkia niinku todisteita tai tietoja, mitä siellä on tehty. Niin. Siellä on jotain tosi raskauttavaa, mikä sitten todistaa joko syyttömyyden tai syyllisyyden.
Jep, mutta...
Mitä ei ole vielä kerrottu.
Tuohon oikeudenkäyntiin liittyen vielä, että mitä tahansa siinä käykin, mitä tahansa paljastuukin, niin... Koska siinä kyseessä on siviilikanne, niin Jacques Nye ei saa vankeustuomiota ainakaan siitä.
Ahaa.
Mutta mä en tiedä, jos tulisi oikeasti joku todiste, mikä täysin todistaisi, että se on syyllinen. Mä en tiedä, mitä sitten tapahtuisi. Pakkohan se olisi jotenkin niin kuin joutuu vastuuseen tästä teosta sitten. Mä en tiedä, mun täytyy seurata tätä keissiä oikeasti, koska muuten mua jää häiritsemään.
Mä en tiedä tarpeeksi, miten tuollaiset toimii, että voiko siitä tulla sitten jotain.
Niin. Sekin, kun se menee just... Amerikassa aina vähän mitä menee ja eri osavaltioissa on erityyppisiä, niin sitä ei aina oikein tiedä, että mitä tapahtuu. Mutta mä en oikeasti, mun mielestä voi olla ihan kumpi vaan. Mä kyllä ymmärrän, että jos ne oikeasti pystyy niinku rekonstruoimaan sen, että miten se on saanut laitettua ne köydet. Ja jos sieltä niinku näkyy parvekkeelta, että okei se on kävellyt siihen reunalle ja heittäytynyt alas. Mutta siinä on myös niitä omituisia yksityiskohtia. Siinä on ne mustelmat sen päällä, mistä ne on tullut. Ja jos siinä veitsen kahvassa oli kuukautisverta.
Joo, siis toi on kans...
No se on mun mielestä vähän erikoinen yksityiskohta. Tietysti mä en tiedä, minkälaisia määriä siinä on ollut. Niin. Että jos siinä on ollut ihan semmoisia mikroskooppisia, ne on jotenkin voinut siihen ajautua, mutta on toi vähän erikoista.
On. Ja sitten kun mä yleensä tykkään olla silleen, että okei, se mikä on niinku selkein tai niinku semmoinen yksinkertaisen ratkaisu, niin se on se oikea. Mutta en mä tiedä, mikä tässä sitten on se yksinkertainen, koska niinku se kuulostaa tosi monimutkaiselle se sen tapa, millä se olisi tappanut itsensä. Ja sitten tuossa viestissäkään ei ole oikein mitään järkeä, mutta ei siinä kyllä mitään järkeä, vaikka se olisi murhattukin. Tai näin, en mä tiedä. Siinä on
mä en ymmärrä tätä viestiä, mikä se sitten, jos se olisi itse kirjoittanut sen, niin mikä se pointti olisi ollut, koska jotenkin...
Olisiko se mukaan toivonut, että joku kerkee tulla sinne ja pelastaa sen?
Niin, mutta miksi olisi puhunut itsestään sitten silleen she?
Niin. No, en mä tiedä.
En ymmärrä, en tiedä.
Mutta pitää jäädä seuraamaan, vaikka nyt mä oon kyllä vähän pettynyt, jos on sille, että siitä ei voisi tulla niinku vankeustyömätä, niin se jännitys vähän laskee siinä. Että...
Niin, mutta mä en ymmärräisi, miten toi, jos se oikeasti, tai jos se vaikka tunnustaisi.
Niin.
No okei, sitten se on ehkä väärin asia. Mutta siis jos senkin niinku pystyttäisi todistamaan ihan täysin, että se on syyllinen, jos tulisi jotakin uusia niinku niin. Todisteita.
Tai jos olisi merkkejä, että siellä oikeasti oli joku muu ulkopuolinen vielä siihen aikaan sen talolla. En tiedä, kuka silleen todistaisi, mutta jos tulisi jotain, en tiedä. Jännittävää. Okei, mun vuoro. Mulla on tässä jaksossa aiheena Charlie Brand, joka on amerikkalainen mies, joka löydettiin syyskuussa 2004 hirttäytyneen autotallistaan. Että tässä on niinku tällainen...
Eikä, meillä tulee niin tämmöisiä vahinkoteema-jaksoja.
Tähän nämä oikeastaan sitten jääkin nämä samanlaisuudet.
Okei, okay, no on tässä ihan tarpeeksi samanlaisuuksia.
Koska ennen hirttäytymistään Charlie oli puukottanut vaimaan Teriä 7 kertaa sekä silponut veitsellä veljen tyttärensä Michellen irroittain tämän pään ja sydämen. Että siihen se sitten jäikin.
Oh.
Ja siis tämä oli totta kai ihan järkyttävä löytö. Mm. Varsinkin koska Charlie ja Teri oli semmoinen tosi pidetty pariskunta ja se naapurus oli semmoinen ihan hyvä ja niille ei niinku vaikuttanut olevan mitään ongelmia, eikä Charlien käytöksessä ollut koskaan mitään outoa. Ja sen kaikki alkoi sitten niinku ihmetellä, että mitä tässä on tapahtunut. Ja no, pian sitten selviääkin, että on jotain, mitä kukaan niistä naapureista ei tiennyt Charlista. Nimittäin kun Charlie oli 13-vuotias, niin se yritti murhata koko perheensä.
Tieskö se sen...
No, siitä tieskö sen vaimoon niin. Vähän niinku... eri mielipiteitä.
Okei. Okay.
Mutta niinku, sori, mä tein tähän oikein tämmöisen sensationaalinen dokumenttitarinan kerronnan silleen, jota kukaan ei tiennyt Charliesta, mutta mä en voinut vastustaa tätä, koska toi on semmoinen, jos sä menet naimisiin jonkun kanssa.
Niin. Totta kai, että sä et voi tietää tommoista, mutta...
Niin. No, mutta mennään tähän Charlien lapsuuteen nyt ensin. Eli siis tammikuun 3. päivä vuonna 1971... 13-vuotias Charlie, jolla ei koskaan aiemmin ollut minkäänlaisia käyttäytymisongelmia tai mitään väkivaltaista historiaa, otti isänsä aseen kaapista, käveli kotinsa kylpyhuoneeseen, missä Charlien isä oli ajamassa partaa ja sen raskaana oleva äiti oli kylvyssä.
Eikä.
Ja sanomatta mitään ampui molempia. Se Charlie-äiti kuoli välittömästi ja jotenkin se Charlie oli ampunut silleen, että se oli tappanut äitinsä ja myös sen sikiön siellä. Että se oli osunut sitä sikiö päähän yhdellä niistä luodeista. Pakko olla vahinko, ei mitenkään 13-vuotias. Niin
ei voi.
Mutta siis toikin jotenkin se yksityiskohta siinä oli silleen, miksi tämä on niin joku kauhuleffa.
Oikeasti toi on kuin siis.
Joo, ja siis tosiaan se äiti oli välittömästi, se sikiö oli välittömästi. Isä loukkaantui vakavasti, mutta sitten lopulta selvisi. Mutta Charlie luultavasti siinä vaiheessa luuli, että se isäkin oli kuollut. Ja sitten sen jälkeen Charlie meni 15-vuotiaan siskonsa Angelan huoneeseen ja yritti ampua Angelaa, mutta kun se tuli se aseen kanssa ja laukas, niin sieltä ei tullutkaan luotia, koska oli tuhlannut kaikki ne luodit niihin vanhempiinsa.
Ei jees.
Ja sitten niin Angela ja Charlie ottaa sitten fyysisesti yhteen. Ja se Angela oli tosiaan pari vuotta vanhempi, joten ehkä se siksi niin kuin pärjäsi fyysisestikin sille veljelleen.
Joo.
Ja sitten se Angela on kuvaillut sitä silleen, että kun se yritti rauhoitella sitä Charlieta, niin se Charlien tila oli ensin semmoinen tyhjä, robottimainen, ihan kuin se olisi ollut joku niin kuin verho silmien edessä tai silleen. Ja sitten yhtäkkiä se yhteenoton aikana se silmät olisi kirkastunut ja se olisi napsahtanut takaisin omaksi itsekseen, alkanut itkeä ja pyytänyt sieltä Angelalta, että lupaat et koskaan jätä mua.
Toi on tosi pelottavaa, niin, koska nyt mä en tiedä, mitä mä ajattelin, koska hei, 13-vuotias, sehän on ihan lapsi.
Niin on, ja se on sun pikkuveli tällä
niin. Niin.
Ja sitten se Angela oli ollut silleen, että no, en tietenkään, että ei mitään hätää.
Mm.
Ja sitten juossut pois, mikä on niin kuin täysin oikea ratkaisu. Ja se oli juossut naapuri ovelle ja hakannut sitä. Ja ensin kukaan ei tullut avaamaan, niin sitten se oli juossut toiselle ovelle. Mutta Charlie oli tullut sitten niinku siihen vähän perässä siihen ekalle ovelle ja koputtaa siihen uudelleen rauhallisesti. Ja sitten se ove avaa naapurin tyttö, jolle Charlie toteaa tyynesti, että mä juuri ammoin omat vanhempani. Mikä sekin niinku, käykö sun naapurin 13-vuotias poika tulee vaan silleen.
Niin. Ja oliko se nyt, että se oli taas silleen ihan rauhallinen, vaikka se oli just äsken itkenyt ja ollut.
Ilmeisesti se oli ihan tyyni tässä ja se oli niinku tuttu naapuri. Ja sitten se naapurin tyttö oli vaan ollut silleen, ai moi Charlie.
Eikä.
Charlie isä tosiaan sitten selviää näistä saamistaan vammoista ja se pystyy sitten todistamaan, niin kuin, että joo, Charlie ampui minua ja murhasi äitinsä. Ja sitten Charlika ei kieltänyt syyllisyyttä, mutta se ei myöskään antanut mitään motiivia sille ampumiselle. Et poliisin haastattelussa Charlie sanoi, että se ei halunnut ampua vanhempiaan ja että se rakasti niitä. Ja niin kuin sille ei löydy mitään motiivia ja sitten kun ei ollut mitään aiempaa historiaa mistään käytösongelmista. Niin sitten Charlie käy kuitenkin läpi 3 eri psykologiarviota, jossa yritetään niinku saada selville, että mikä tämän aiheutti. Koska kyllähän ne totta kai epäilee sitten jotain mielenterveysongelmia. Mutta mitään merkkejä mielenterveysongelmista ei löydy, eikä minkäänlaista diagnoosia saada tehtyä. Mikä on myös tosi poikkeavaa, koska melkein aina, jos on niinku joku tämmöinen lapsi, joka tappaa vanhempansa, niin sillä on joku huonosti.
Ainakin tuntuu, että jos meillä on ollut tommosia keissejä, niin on tullut esille jotakin tuommoista.
Niin. Sitten rikostutkinnan aikana se Charlie viettää 4 kuukautta vankilassa, mutta sitten oikeudessa sitä ei voida syyttää äitinsä murhasta, koska se on liian nuori. Et kun se on vasta 13-vuotias ja niin nuorta ei voida, tai ainakaan silloin voitu, niin Indianan osavaltiossa syyttää murhasta. Joten se ei voi saada mitään tuomiota tästä, koska ei voida nostaa edes syytettä sitä vastaan.
Mitä sille sitten?
No siis valamiehistö sitten päättää, koska se menee sitten valamiehistö eteen, missä ne päättää, että se tarvii sairaalahoitoa. Niin kuin vaikka ei ole mitään diagnoosia.
Joo.
Ja sitten Charlie vettää silleen reilun vuoden sairaalassa. Ja sairaalasta vapautumisen jälkeen Charlie isä muuttaa sen perheen eri osavaltioon, Floridaan, ja asiasta ei koskaan puhuta. Mä ymmärrän, että niinku oman lapsen hylkääminen on ihan sairaan vaikeeta. Mutta silti musta olisi tosi outoa.
Mä olin niinku ihan, että joo, että varmaan niinku antoi se, että se muutti johonkin.
Ei, se muutti takaisin.
Niinku sijaisperheeseen tai johonkin tämmöiseen, mutta
Joo.
Ja siis tai miten se isä pystyy elämään sen kanssa sitten ihan normaalisti, niin. Kun okei, sä oot ammunut mun vaimon ja meidän syntymättömän lapsen.
Siis mä oon ihan samaa mieltä.
Mä oon äitisi.
Ja sitten Charlilla on nuorempiakin sisaruksia, jotka oli ollut nukkumassa silloin, kun tämä tapahtui. Ja niille ei koskaan edes kerrottu, että se oli Charlie, joka ampui niitä äidin. Ne nuoremmat sisarukset ei tiennyt, tai kyllä nyt varmasti sitä jossain vaiheessa vielä tietää, mutta niin kuin silloin lapsuusaikana ei. Niille ei kerrottu mitään tästä.
Okei, nyt mä oon kiinnostaa, missä vaiheessa niillä on selvinnyt toi ja miten.
Joo. Ja niin kuin siis tämä oikeasti pysyy salaisuutena, josta ties vaan Charlie, se Charlien siska Angela ja se isä. Ja sitten ilmeisesti sen Charlien isän myöhemmät vaimot, kun se meni sitten kahdesti uudelleen naimisiin. Niin sitten se isä on sanonut, että se kertoi kuitenkin aina niille uusille vaimoille.
Ja se naapurin tyttö.
Niin, se naapurin tyttö myös. Ja siis No mä olen se kertoa edes niille sen myöhemmille vaimoille, koska mietin silleen, tai pakko sanoa silleen, joo, tässä minun 16-vuotias poikani, joka muuten murhasi minun ex-vaimoni oman äitinsä.
Niin, että tervetuloa perheeseen. Niin. Mut siis, mä ajattelin kyllä kävelemään tuossa vaiheessa.
Tämä on niin pelottavaa. Sitten se, sen sisko Angela, se on sanonut, se pelkäs koko loppuelämänsä Charlieta, että se ei ikinä päässyt yli siitä.
No.
Mikä on ihan ymmärrettävää.
Niin.
Mutta sitten Charlie viettää ilmeisesti ihan normaalin nuoruuden. Sitä kuvailtiin jopa niinku semmoiseksi tosi sosiaaliseksi ja meneväksi nuoreksi mieheksi. Ja sitten vuonna 1986 se menee naimisiin pitkäaikaisen tyttöystävänsä Terin kanssa. Eli tämän vaimon, joka se sitten myöhemmin murhaa. Ja Charlilla oli yksi pitkäaikainen ystävä nuoruudesta, ja niinku, joka tiesi sen menneisyydestä, että se oli uskoutunut yhdelle ystävälleen. Ja sitten tämä ystävä painostaa Charlita kertomaan sille Terille, koska onhan tämä semmoista, kun sä menet naimisiin, niin pitäisi sun nyt kertoa ehkä sun tulevalle vaimolle tästä.
Mm.
Ja Charlie oli tälle ystävälle sanonut, että joo, mä kerroin Terille, mutta sitten se asia ei koskaan tullut uudelleen esille. Eli ei ole niinku varmuutta silleen, että kertoiko se oikeasti vai sanoiko se vaan tälle kaverille, että joo, kyllä mä kerroin.
Okei. Okay.
Ja esimerkiksi Terin vanhemmat ollut tosi loukkaantuneita tästä, koska niin kuin sitä, että niille ei kerrottu, että niiden lapsi meni naimisiin murhaajan kanssa.
Niin, eli voi olla, että jos olisi kertonut sille sen vaimolle, niin se vaimo olisi kertonut niin. Sille.
Koska nämä on siis sanonut, että Teri on semmoinen, joka ei osannut pitää mitään salaisuuksia perheeltään, niin ne Terin vanhemmat uskoivat, että Terikään ei tiennyt tästä.
Joo.
Mutta sitten toisaalta myös se, että onhan se niin iso salaisuus, että sitten jos sä oot, koska sä oot menossa kuitenkin naimisiin sen henkilön kanssa, niin jos sä sanoit, että sä et voi kertoa kellekään tästä, niin kertoo niin. Sä ees omille vanhemmille.
En mä tiedä, mä olisin varmaan sanonut tuossa tilanteessa omille vanhemmille silleen, että jos mulle tapahtuu jotakin, niin,
niin.
Se on, näin on sitten käynyt.
Mutta siinäkin vaiheessa siitä ollut silleen, mitä 20 vuotta, kun se on tapahtunut. Näin ehkä ihan ikävä, mutta siis kuitenkin silleen pitkä aika. Ja Charlie ja Terin avioliitto kuitenkin sit sujuu ihan hyvin, että ne on oikein semmoinen onnellinen pari. Ja Teri on pitänyt päiväkirjaa sen koko avioliiton ajan. Ja kaikki ne on vaan niinku, miten hyvin niillä menee ja miten kivoja niiden päivät on. Että siellä ei ole niinku mitään, että ne olisi riidellyt tai mitään.
Okay.
Ja sitten päästään vuoteen 2004, kun Charlie ja Teri on hurrikaanin takia evakossa kylässä siellä Terin siskon tytön Michellen luona. Ja Michelle oli kutsunut kylään myös muita ystäviä, mutta sitten myöhemmin se sanoi yhdelle ystävistä, että älä sittenkään tule. Charlie ja Terry on kännissä ja riitelee. Eli ehkä ne ei sitten ollutkaan niin onnellisia. Tai ehkä tämä oli nyt ensimmäinen riita ikinä, kuka tästä nyt tietää.
Mm.
Mutta niinku kuitenkin, että älä tule.
Ja sitten, tai se ei kirjoittanut sen, niiden känniriidoista sitten johonkin.
Niin, ehkä se päiväkirja oli vaan semmoinen editoitu versio, missä oli vaan hyvät hetket. Mutta sitten tämän jälkeen kukaan ei saanut enää Michelleen mitään yhteyttä. Ja sitten kaksi päivää myöhemmin yksi ystävistä tulee niinku tarkistamaan ihan sen takia, että kun ei saa mitään yhteyttä. Niin sinne talolle ja löytää sen Charlie autotallista hirttäytyneenä, soittaa poliisille ja poliisit sitten löytää ne Terin ja Michellen ruumiit. Ja niin kuin mä sanoin aiemmin, niin toi Michellen ruumis oli silvottu niin silleen raasti ja yksityiskohtaisesti, että se ei vaikuttanut miltään semmoiselta suutuin kännissä ja hiljensin ämmät murhalta.
Yeah.
Vaan niin kuin, että siinä niin kuin, vaikutti sinne sitä enemmän takana. Se oli niin silleen yksityiskohtainen ja raaka. Ja sitten poliisin tutkiessa Charlien kotia ja tietokonetta, niin käykin ilme, että Charlilla on aika häiritsevä maku viihteen suhteen, koska se vieraili paljon semmoisilla sivuilla, jossa niinku erotisoitiin, onko tämä suomen kielen sana, mutta niinku nuorten naisten silvottuja ruumiita, niinku Gore-sivuilla, missä on niinku yhdistetty vähän silleen pornoonne.
No totta kai semmoisia on olemassa. Kiva niin. Tietää.
Ja sitten Charlilla oli makuuhuoneen ovessa juliste ihmisruumiin anatomiasta, mikä mun mielestä ei ole outoa, mutta kun tämä aina mainitaan, kun tästä keisistä on puhetta, niin mäkin sen mainitsen. Semmoinen, minkä mä voisin kyllä kuvitella jossain hipsterillä seinällä, semmoinen vanha-aikainen. Mutta sitten sieltä asunnosta löytyi myös useita kirjoja ihmisanatomiasta, kirurgiasta ja ruumiin avauksista, niin kuin, mitkä ei liittynyt kummankaan Terin tai Charlin työhön ollenkaan. Että ne oli vaan niin kuin sen mielenkiinnon kohde ruumiin avaukset. Mutta mikä sekään ei olisi vieläkään outoa, mutta sitten kaikki nämä silleen.
Mutta sitten silleen, se ilmeisesti olisi oikeasti niin, niin silvottu, että ei se ollut edes mikään, että no niin, nyt minun pääsen tutkimaan tätä anatomia ja ruumiin avauksen tekemään vaan ihan silleen.
No kyllä, se oli niin kuin sydämen ottanut sieltä esille. Mä en ole ihan varma millä tavalla, mutta ei nyt mitenkään silleen, että olet taitava kirurgi.
Niin, no, itse oppinut.
Niin. Mutta tämä kaikki saa niinku viranomaiset sitten epäilemään, että voisiko Charlie olla sarjamurhaaja tai niinku murhannut näiden tiedettyjen tapausten ulkopuolellakin. Ja sitten tosiaan, kun se Charlien sisko tulee kertomaan tästä menneisyydestä, niin se sanoo, että se oli aina pelännyt Charlieta. Niin sitten sekin on vähän silleen, että okei, että ehkä tässä on jotain enemmän taustalla. Ja sitten aletaan tutkia selvittämättömiä murhia siellä alueella. Ja sieltä Floridasta löytyy sitten aika monta. Eli siis etsitään nuoria naisia, jotka on murhattu niin, että niiden pää ja sydän on leikattu irti, koska se on aika erikoinen tapa murhata.
Mm.
Ja sitten lopulta murhia, jotka pystyttiin ainakin jollain tapaa yhdistämään Charlien, on yhteensä 26.
Oho.
Ja niin kuin, niissä on just, että ne on muodattu tällä samalla tyylillä nuoria naisia Floridan osavaltiosta. Ja sitten ne keskittyi myös semmoisiin, mitkä oli niin kuin vesistöalueelta, koska Charlie kävi kalastamassa paljon. Niistä se olisi niin kuin voinut samalla hävittää sitten niitä ruumiita. Ja sitten yksi näistä on Sherry Berisha, joka murhattiin vuonna 89 lähellä sitä Branttien asuinpaikkaa, samalla tavalla kuin miten Michelle oli murhattu. Ja Charlie myös täsmäsi silminnäkijän todistukseen paikalla olleesta miehestä. Ja sitten tämä Sherry oli myös semmoinen, että se asuu veneellä. Ilmeisesti Floridassa voi tehdä, että vuoden ympäri asuu niin kuin veneessä, mikä sitten mätsäisi siihen, että Charlie kävi kalastamassa sillä samalla vesistöllä. Ja niin kuin tästä keisestä poliisi on niin varma, että se suljettiin vuonna 2006 ja Charlie on niin kuin todettu syylliseksi.
Okei. Mutta se oli sitten vasta, kun se sitten...
Niin, Charlie oli jo kuollut.
Niin, ja sitten vasta sitten, kun se tappoi niin kuin vaimonsa ja sen...
Niin.
Sen tota niin tytön, että se, niin joo, siskon tytön, että sitten se vasta
niinpä
päätti niin kuin tappaa itsensä sen jälkeen.
Joo, ja siis kun ne arvioit sitä Charlie uhrien määrästä vaihtelee sitten silleen niin kuin 4 ja 30 välillä jopa. Et, ja joo, emme koskaan saada niin kuin tietää, että mikä se on, koska nyt viimeisten murheen lopuksi se hirtti itsensä. Ja sitten kun mun mielestä se vaikuttaa siltä, että se Charlie ehkä niin kuin, koska sen vaimo oli murhattu ihan eri tavalla, niin kuin sitä ei ollut silleen silvottu, se oli puukotettuaan.
Joo.
Että musta tuntuu, että sitten se on niin kuin... Ehkä sillä oli joku obsessio jopa niin kuin enemmän siihen siskon tyttöön, tai ehkä se siskon tyttö on sopinut siihen profiiliin, ja sitten se vaimo ei, mutta niin kuin, en mä tiedä, jotenkin tosi outo, ja sitten se sitten ehkä tappoi itse sen takia, koska se niin kuin murhasi sen terinkin sitten silleen ns. Pois tieltä.
Niin, mä pystytkö sä selvittämään tyyden, että kumpi niistä oli murhattu eka?
Niin, mä en ainakaan löytänyt mitään tietoa.
Koska mä olis mietin, mikä se tilanne sitten on ollut, että...
Niin. Mutta se oli esimerkiksi antanut sille siskontytölle lempinimen Victoria's Secret, mikä on semmoinen lempinimi, mitä sä et anna kyllä niinku sukulaistytölle,
joo, ei,
ilman, että
ei.
Siinä on joku semmoinen outo suhde tai ehkä joku semmoinen mielenkiinto tietty. Mutta siis mun mielestä tämä Charlie Brand on kiinnostava myös siksi, että koska meilläkin on ollut tosiaan niitä lapsia, jotka on murhannut vanhempansa. Ja sitten esim. Se Jasmine Richardson, Kanadan nuorin, joka siis on aika samanlainen, koska se murhasi vanhempansa 12-vuotiaana. Ja se on nyt kärsinyt sen vankeusrangaistuksen ja on niin kuin normaali yhteiskunnan jäsen. Niin sitten, tai jotenkin silleen täysin, no ei nyt täysin verrattavissa, mutta samantyyppinen, että nuorena murhaa vanhempansa ja sitten ollaan se, että okei, että ehkä se nyt ei enää murhaa.
Niin.
Ja sitten on mahdollista, mutta että se on jatkanut murhaamista koko sen ajan. Charliestakaan ei tiedä, että no en mä nyt usko, että se on heti seuraavana vuonna alkanut niinku murhata naisia, mutta niinku silti, jos se 30 olisi niinku se oikea, mitä ne voi niinku yhdistää tähän.
Niin, niin on se aika aktiivinen ollut.
Se olisi pitänyt alkaa aika pian. Ja mä en itse asiassa katsonut, mikä vuosi se oli sitten ensimmäinen.
Joo, siis mullakin tuli ei pelkästään semmoisia, jotka murhaa vanhempiaan, vaan niinku, jotka on nuoruudessaan murhannut jonkun ja sitten kärsinyt rangaistuksensa ja nyt elää ihan normaalia elämää. Eli mulle tuli esimerkiksi just mieleen toi, siis se Karla Homolka, joka tappoi siskonsa. Ja sitten kun se oli päässyt vankilasta, niin nyt sillä niin oli omia lapsia ja
niinpä
se oli naimisissa. Ja...
Mutta tämä on just semmoinen niin jännä esimerkki semmoisesta, koska mulle tämä ei ollut mitenkään hirveän tuttu edes aiemmin.
Joo, ei ole kyllä mullekaan.
Mutta sitten toki tässä on se, että koska ei ole välttämättä niin varmaksi yhdistää noita muita murhia, mutta siis 4 on nyt semmoisia, mihin se on merkattu. Ja siis, no onhan siis se sen äiti ja sitten tota, naisen vaimo ja siskon tyttö, että siinäkin on jo 3, niin eikö se periaatteessa riitä ja sarjamurhaajaksi?
Että sitten tietysti, no okei, ei nyt tietysti ole silloin 13-vuotiaana vielä ollut semmoista sarjamurhaajan MO-ta, että niin, okei näin teen, mutta koska se oli niin kuin vaan lainausmerkeissä ampunut niin, ne, että ei ollut mitään tämmöistä niin kuin silvamista tai kirurgisia toimenpiteitä.
Niinpä.
Mutta onko se siitä lähtenyt?
Kuka tietää. Ja sitten kun tässä on myös se pelottava, koska se on jotenkin paljon helpompaa, jos pystyy niin kuin laittamaan jonkun sille, että okei, tällä oli selvästi kamala nuoruus tai tällä oli joku mielenterveyden häiriö ja silleen. Ja Charlie Brandista ei ole mitään löytynyt semmoisia. Sillä oli onnellinen lapsuus. Ja sitten myös niin kuin ennen niitä ensimmäisiä murheja, mutta myös niiden jälkeen, koska niin kuin se palasi sinne isänsä luokse ja eli niin kuin sitä nuoruutta ihan normaalisti. Sillä ei löytynyt mitään diagnoosia. Toki se sen sisko Angela, kun se kertoo sitä, että se olisi ihan kuin se olisi joku robotti ensin tai jotain.
Niin, mä olisin miettinyt, että onko se niin kuin, miten siinä on voinut käydä? Miten sillä on vaan napsahtanut?
Ja sitten kun siitä löytyy joku tarina, että toi Charlie isä olisi ampunut niiden perheen koiran, mutta se oli yli vuotta aiemmin. Ja sitten siis kyllähän sekin on silleen, että jos sulla on, jos sä oot täysin niin kuin normaali 13-vuotias, niin et sä silti ammu sun vanhempia, vaikka sun koira kuolisi. Niin. Sitten, ja sitten kun sekä, siinä oli niinku aika pitkä aikaväli, plus mä löysin sen vain yhdestä lähteestä, niin mä en olisi varmaan, onko se totta vai onko se vaan semmoinen, että yritetään selittää. Koska ihmiset haluaa yrittää selittää, kun on niinku tämmöinen murhaaja.
Niin, niin joka ikinen mahdollinen yksityiskohta otetaan tässä. Minä vuonna se olikaan, kun se oli tappanut ne vanhempaan, tai siis niinku ampunut?
71.
Joo. No mä just mietin sille, että minkälaisia mielentilatutkimuksia tai muuta silloin tehdään, että...
Niin, vaihe se olla, mutta siis 3 eri psykologiarviota.
Niin,
ja sitten, luulisin, että jostakin sitten tulisi jotain sille. Sitten kuitenkin vuosisairaalahoidossa, missä niin. Niin luulisin, että sielläkin vielä niin lisää testattu. Mutta aika jännä silleen, että 13-vuotiaasta ei voitaisiin syyttää murhasta. Silloin 71. Mä veikkaan, että nykyään voitaisiin.
Ainakin jollain tavalla.
Tai ehkä murhasta, mutta vaikka taposta tai jostain.
Niin, niin en tiedä, että voisiko niinku... Varmaan jossain keississä voisi noinkin nuori niinku tuomita ihan aikuisena, että jos se on just noin raakas juttu, että se on oikeasti yrittänyt tappaa koko perheensä, mutta ei ole siinä onnistunut, mutta on kuitenkin yrittänyt ampua tai on ampunut isänsä ja niinku sen äitinsä ja sen syntymättömän lapsen.
Niin, ja se meni sinne siskohuoneeseen ja se oli yrittänyt ampua senkin.
Niin, että se oli ihan selkeästi yrittänyt myös tappaa sen. Että en sitten tiedä, oletko se... Todennäköisesti, jos se olisi onnistunut siinä, niin seuraavaksi olisi ollut ne nuoremmat sisarukset.
Ja siis se Angelan tarina siitä, kun se oli kuullut, kun siellä oli sen, se oli kuullut isänsä sanoa, että Charlie ei, ja sitten se oli kuullut laukauksesta ääniä. Ja seuraavaksi oli nähnyt, että Charlie tuli sinne, osoitti sitä jollakin, mitä se Angela ei ollut edes tunnistanut aseeksi ensi, ja oli kuulunut vaan, että klik, klik, kun se niinku tyhjää ampui se ase.
Se olisi muuten ollut kyllä, niinku se, niinku, ei se varmaan ehtinyt tajuta, että mitä siinä on. Mutta miten se, jos se kumminkin kuuli ne laukaukset, niin kyllähän se olisi pitänyt tietää, että ne on laukauksia.
Mutta siis... Tai ehkä se oli sitten vähän silleen shokissakin.
Niin, no totta kai varmasti. Tai niin käsität, että okei, siellä nyt mun pikkuveli ampui meidän vanhemmat, että ei se ole ehkä ensimmäinen, mikä tulee mieleen.
Niin, se aloitti, että siellä oli joku muu vaikka, ja sitten Charlie vaan tuli sinne, niin kuin, koska se sanoi, että se ei ollut edes tunnistanut, että sillä oli ase kädessä ensin. Mutta niin ymmärrän, että tuommoisen jälkeen pelkää niin no, sitä veliä se koko ajan.
Niinpä. En mä, miten se pystyy asumaan samassa talossa sen kanssa, koska jos niin kuin, ei ole mitään ollut aiempia merkkejä, niin mistä se tietää, ettei niinkään uuvastaa? Niin.
Ja sitten ne, noi sen Terin, sen vaimon vanhemmat tosiaan, kun ne oli silleen sitä mieltä, että on epäreilua, että ne ei esim. Tiennyt siitä, että minkälainen historia sillä on, niin ne on yrittänyt saada läpi semmoista lakia, mikä tekisi niinku rekisterin murhaajista vähän samalla tavalla kuin seksuaalirikollisista on. Että sä voisit katsoa niinku sun alueelta tai tehdä niinku background checkin.
Eikö semmoista ole?
No kun mä kanssa mietin, että mun mielestä se ongelma tuossa on ehkä enemmän se, että koska se ei saanut ikinä syytettä murhasta.
Niin.
Niin eihän sitä jäänyt mitään, mutta ehkä ne sitten halusivat niinku semmoista myös alaikäistä rikollisista jäisi niinku semmoinen ikuinen, kun semmoistahan nyt ei ole oikein missään.
Niin.
Että aika monessa, kun sä täytät... Tai no,
mä mietin, että onko sitten, jos olet niinku alaikäinen niinku sex offender, niin sitten kun jaksusta sitten?
Mä aloittaisin, että ei.
Niin.
Mutta tota...
Tuli vaan mieleen.
Ja sitten onhan siinä myös se, että kuka sitten käy katsomassa niinku... Jos sä olisit menossa naimisiin jonkun kanssa, niin. Kävisit sä katsomassa jostain rekisteristä.
Nyt varmaan voiko katsotaan, että onko se joku murhaaja.
Voinko sopia silleen, että jos me ollaan menossa naimisiin, niin sä voit googlettaa niinku sen mun tulevan aviopuolison, että onko se jotain rikoksia.
Jos tulee itselle tuu mieleen.
Niin. No kun musta tuntuu, että mulla olisi myös se, että mä olisin silleen, en mä halua edes niinku uskoa, että voisi olla mahdollinen johonkin rikokseen, koska niinku eihän toi Charliekin on varmasti ollut tosi semmoinen ihan normaali.
Niin.
Sitä kuvailtiin sosiaaliseksi.
Ja sit se on ollut sarjamurhaaja.
Niin. Ja mahdollisesti jopa aika tuottelias, jos
niin, niinku... ja vielä aika niinku, siis raaalla tavalla murhannut niitä.
Joo, ja sitten mä mietin tietenkin, että miten se...
Ja silponut ruumiita ja...
Niin. Ja sitten mä mietin sitä, että miten se vaimo ei ole muka tiennyt. Mä sanon tämän melkein aina kaikissa tämmöisissä jutuissa.
Tossakin mä olisin.
Jos siellä kotona on hirveästi kirjoja ruumiavauksista ja niiden makuuhuoneen seinällä oli se niinku ihmisen semmoinen anatomiajuliste.
Niin, mutta ehkä jotenkin se on ollut vaan niin sokea sille. Sä ajatella, että okei, no se on sen... Mielenkiinnon kohde, vähän erikoinen, mutta
niin. Ei siinä siis ole mitään ollut. Kyllähän jos tulee katsoa jotain muunkin kirjahyllyä, niin kyllähän se on niin murhista hirveästi
kirjoja. Niin mä myös just sanoin, että okei, me pidetään murhapodcastia. Niin. Että joku voi ajatella silleen, jos murhattaisiin joku, niin silleen okei, merkit olivat ilmassa tai
niin,
jotain.
Niin, totta kai. Mutta joo, tää oli mun mielestä tosi kiinnostava. Mä oon vähän harmittaa, että ei ollut niinku vielä enemmän tietoa, että tästä mä en löytänyt mitään niinku kirjaa esim. Että olisi kirjoitettu. Mutta ehkä sitten, koska ei ole niin paljon niitä, mitkä voidaan sata varmasti yhdistää.
Aivan niin, ei oikein sit ilman mitään tarkempia todisteita uskalla alkaa tekemään johtopäätöksiä.
Jep. Mutta joo, se oli Charlie Brand.
Joo.
Sarjamurhaaja. Oliko meillä muuta?
Ei meillä tai olla mitään muuta.
Okei, no sitten nämä perinteiset, että sähköpostiin voi laittaa huoropuutarha@gmail.com tai sitten voi laittaa Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon Pauliina Kiero.
Ja mä oon @vgpekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, @huoropuutarha. Ei.
Jep.
Muuta. Kiitos, että kuuntelit.
Kiitti, hei hei.
Heippa.
Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
Oh. Hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria korjaamolle.
Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Mikäs biisi tää on? Eiku tää on tää hyvä.
Mutta hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.